Dobrý den, jmenuji se Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu Nahlídni. V dnešním rozhovoru se věnujeme evaluaci. Je evaluace potřeba? Jak ji může neziskovka využít a jaké jsou druhy a úrovně evaluace? Tyto otázky a další jsem probral s lektorem, konzultantem a pedagogem na katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, doktorem filozofie Petrem Vojtíškem. Jak sám říká, evaluace je nezbytnou součástí řízení jakékoliv organizace. Dobrý den, Petře, jsem moc rád, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
Dobrý den a já vám děkuju za pozvání, je to pro mě velká čest.
Jste lektor, konzultant, pedagog a manažer. Jaké je tam u vás propojení na neziskovky a kdy jste se vy poprvé setkal s nějakým neziskovým sektorem, pomáháním s neziskovkami?
No vlastně úplně na začátku svojí pracovní dráhy. Neziskovka byla mojí prvním zaměstnavatelem a v neziskovkách jsem se pohyboval přes 10 let jako zaměstnanec a vlastně potom jako lektora a konzultanta mě ty neziskovky provází až doteď. A aby toho nebylo málo, tak v posledních 2-3 letech máme i takovou malou neziskovku u nás na obci, která se stará o to kulturní vyžití a trošku toho společenského sousedského života. Takže v tuhle chvíli můžu říct hrdě, že jsem i manažerem neziskové organizace.
Vyučujete také management a sociální politiku na katedře sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jak jsme na tom mezi mladými? Je zájem o sociální obory a sociální politiku? Rostou nám tady nějaký zodpovědní občané, co se chtějí zapojovat?
No, je to tak ve vlnách. My jsme se v několika posledních letech, když mluvím konkrétně o naší katedře, setkávali s tím, že ten zájem se držel tak nějak zhruba okolo toho poměru 1:3, těch, kteří se dostali a těch, kteří se hlásili. Minulý rok nám to poměrně razantně narostlo. A teď čekáme tedy, co se ukáže tento rok, kolik lidí nakonec dorazí k přijímacím zkouškám. Nicméně máme pořád tu výhodu, že si můžeme studenty vybírat, pořád je tam převis té poptávky. A možná i tím, že máme nějakou dlouhou historii. Co mám informace od ostatních kolegů z regionu, z regionálních třeba univerzit nebo i třeba větších odborných škol, tak zájem o sociální politiku tam je poměrně vlažnější. Nicméně možná je to dané i tím, že ten obor, jak se rozrůstá, tak už ho nabízí víc a víc škol. Takže možná ta množina těch studentů, kteří se na to hlásí, nebo těch uchazečů, je pořád stejná, jenom se rozšiřuje ta nabídka, kde se můžou uplatnit. A druhá věc, a to je ten management, o kterém jste mluvil, my jsme v poslední době u nás na katedře výrazně rozšířili výuku managementu v sociální politice nebo v sociální oblasti, v sociální práci a nabízíme studentům hned 4 předměty, jeden dokonce teď i ve spolupráci s nadací rozvoje občanské společnosti, nějaké projektové stáže, které teď pilotujeme a vypadá to velmi dobře, máme z toho radost. A musím říct, že o manažerské předměty je velký zájem, především u těch magisterských studentů. Ty kapacity těch předmětů se vždycky jako naplnily, ještě studenti často psali, jestli mohou z čekací listiny být zařazeni. Takže myslím, že ten zájem je a jsou i studenti, kteří se profilují jak klientsky, tak jsou pak studenti, kteří se profilují třeba jen do té manažerské větve.
Jaké všechno uplatnění můžou mít vaši studenti v budoucnu?
No to je obrovské pole, kde se můžou uplatnit. Když to vezmeme podle sektoru, tak určitě se mohou uplatnit ve veřejné správě, mohou se uplatnit v neziskovém sektoru, mohou se uplatnit v církevních organizacích, mohou se uplatnit ve firmách. Pokud to vezmeme po tématech, tak tady máme téma stáří, stárnutí populace, téma rodin a ohrožených dětí, téma práce, sociální práce v trestní justici, sociální práce ve veřejné správě, na obcích, na úřadech práce, dokonce i nějaké koncepční práce třeba na ministerstvech. Takže to pole je velmi široké. My v sociální práci aktuálně registrujeme okolo třeba 15 000 sociálních pracovníků v České republice, kteří jsou profesně sociální pracovníci. Zhruba polovina z nich se uplatňuje v sociálních službách a pak velká část ve veřejné správě a potom ještě v dalších tedy rezortech a v dalších oblastech.
Je pravda, že zrovna v těch sociálních službách, co vždycky slyším od organizací, tak lidí je stále pořád málo, takže je fajn, že o vaše obory ten zájem je a že nám tady snad do budoucna rostou potenciální zaměstnanci podobných organizací. Z hlediska konzultací a lektorování se tematicky zaměřujete především na otázky strategie, evaluace a manažerské dovednosti a jejich aplikaci v nestátních i veřejnoprávních institucích. Zůstaneme společně u toho téma evaluace. Co je to evaluace a je v neziskovkách potřeba?
V neziskovkách, stejně jako v dalších nebo ve všech organizacích, je evaluace nezbytnou součástí řízení. A skoro bych neřekl, že evaluace je jedna z oblastí řízení, protože evaluace by měla být jako horizontální disciplínou. To znamená, ona by měla procházet napříč tím spektrem těch manažerských činností. A evaluace, už ten název napovídá, se zabývá nějakým vyhodnocováním nebo vyhodnocením. Dokonce v té zahraniční literatuře bychom se setkali s rozdělením ještě na ten assessment a evaluation. To znamená na to průběžné hodnocení a nějakou úpravu potom té činnosti právě vzhledem k těm výsledkům té kontroly a toho vyhodnocování a potom nějakou závěrečnou evaluaci, to vyhodnocení tedy s tím hodnotícím výrokem ano, ne, když to velmi zjednoduším. Takže ta činnost je velmi důležitá. Zároveň se na ní často zapomíná. A zároveň ve chvíli, kdy budeme o evaluaci uvažovat jako o něčem, co je na konci, co něco vyhodnocuje a je to na konci, tak já říkám, že to už je pozdě. Pro mě je evaluace vlastně vždycky úplně na začátku. Už když přemýšlím o cílech, tak je pro mě jakýmsi cenzorem toho, jestli ten cíl je správně definován, jestli je dostatečně realistický, jestli budu mít dostatek zdrojů na to, abych dokázal, že se mi podařilo ten cíl naplnit. Takže ta evaluace a plánování, třeba strategické plánování, když budeme mluvit o strategiích, a evaluace je pro mě spojená nádoba, která spolu musí jít jako ruku v ruce úplně od začátku až do konce. Jo, to znamená určitě odpověď na otázku je jednoduchá. Ano, evaluace v neziskových organizacích je naprosto nezbytná součást řízení.
Už víme, že se organizace bez evaluace neobejdou. Jaké jsou druhy a úrovně?
Už jsem o tom trochu mluvil. Samozřejmě můžeme evaluaci kategorizovat z nejrůznějších hledisek. Už jsem mluvil o formativní a sumativní evaluaci, to znamená evaluaci, která je více zaměřená jaksi na to formování, ta formativní evaluace, to znamená na takové na to průběžné vyhodnocování, které nám pomáhá upravovat třeba procesy řízení, nebo nám pomáhá upravovat používané metody práce, nebo nám může pomoct upravit i nějaké dílčí kroky k cíli, zpomalit, zrychlit a tak dál. A potom máme tu sumativní evaluaci, která nám na konci toho řekne, jestli se to povedlo nebo ne. Oba dva ty druhy evaluace mají samozřejmě svůj význam a měly by se zakomponovat do toho systému řízení. A druhá otázka byla po úrovních evaluace. Tak pokud je o úrovni evaluace, tak můžeme se podívat na tu nejnižší úroveň, to znamená ten úroveň přímé interakce, když se vemu za příklad třeba zrovna sociální práci, protože to je mně blízký obor, tak je to ta evaluace na úrovni intervence směrem ke klientovi. A to, zda se daří pomocí metod sociální práce dosahovat nějakého pokroku, nějakého zlepšení u toho klienta. Druhá úroveň je úroveň organizační. To znamená, zda se daří naplňovat nějaké výsledky, které si ta organizace před sebe jaksi klade skrze cíle. A třetí úrovní je úroveň celospolečenská. Ať už na úrovni třeba regionů, anebo klidně i na úrovni celorepublikové. Samozřejmě čím výš jdeme v těch úrovních, tak tím je ta evoluce náročnější a také možná ty její výsledky jsou do značné míry zkreslenější. Nicméně, pokud mluvíme o té třetí rovině, o té celospolečenské, tak tady už mluvíme o nějakých dlouhodobých dopadech, které se velmi obtížně prokazují. A ten
taky důvod... to určitě trvá delší dobu.
Jo, bezesporu. Ten důvod je takový, i když se to možná některým teoretikům evaluace nelíbí, tak my v tom terénu nepracujeme v laboratorních podmínkách. A právě proto, že tam je tolik proměnných, které mohou mít jako vliv na výsledek a na ten efekt, který nastává, ať už na úrovni klienta, organizace nebo společnosti, tak my velmi obtížně prokazujeme příčinnou souvislost. Zda můj účinek směrem ke klientovi vede k nějakému zlepšení, změně, pozitivní změně v jeho životě, nebo jestli je to způsobeno nějakými dalšími proměnými. Tak tohle je před námi jako velká výzva. To znamená vytvořit nástroje, potom je třeba i standardizovat ty nástroje, kterými měříme, kterými vyhodnocujeme právě ty dopady. A děje se to na té národní úrovni třeba ve zdravotnictví, nebo se to může dít třeba v pedagogickém výzkumu, docela daleko jsou v psychologickém výzkumu, tam je už celá řada různých standardizovaných nástrojů, vyhodnocovacích rámců a podobně. Máme vyhodnocovací rámce v managementu obecně. A v sociální práci je to velmi, velmi náročný standardizovat, protože přece jenom každá služba, která je klientovi poskytovaná, je jiná. Sociální práce je závislá do jisté míry na nějaké multidisciplinaritě, to znamená spolupráci ještě s dalšími odborníky. Takže tam to vidím jako velikou výzvu. A mě ještě pořád co zlepšovat. Takže to bylo k úrovním evaluace.
Jakým způsobem to organizace může využít v praxi? Co může ta daná organizace hodnotit třeba? Když si vezmeme nějakou malou organizaci, na co by se třeba, klidně řekně nějaký příklad, na tom se to podle mě nejlépe popisuje, co by si mohla nastavit jakoby hodnotící prvky?
Než řeknu ten příklad, tak řeknu obecně, že je zásadní si stanovit nějaký tedy hodnotící kritéria a stanovit je s ohledem na kapacitu té organizace. Ono není problém vymyslet k dosažení nějakého cíle 1000 kritérií, nebo možná 10, 15, 20. Ale je otázka, kdo bude ty věci vyhodnocovat, jestli máme kapacity na to sbírat data, jak je náročný je sbírat ty data a jakou hodnotu potom vlastně ta sebraná data mají. A jestli je to value for money, to znamená, jestli ten přínos, který máme od těch dat, stojí za tu námahu se po těch datech pachtit, je už potom na tom vyhodnocením toho managementu nebo ředitele organizace. To znamená, první věc je uvědomit si, jaký je poslání organizace, jaký jsou její cíle. A s ohledem na ně se si stanovit taková kritéria, která to co nejjednoznačněji doloží, třeba 2-3 ke každému cíli, která jsou dobře prokazatelná, ta data se dobře schánějí. A zároveň jako uvažovat i o tom, že všechna data nemusím dodat sám, ale že spousta dat může dodat třeba partnerská organizace, úřad práce například v tom regionu, orgán sociálně právní ochrany dětí, když budeme pracovat se skupinou ohrožených dětí. Takže důležitý je prostě si stanovit nějaký vyvážený poměr a efektivně nastavit ty kritéria tak, aby nás to moc nezatěžovalo a zároveň to nosilo užitečné informace. To je zásada. No a pak, když půjdeme k těm konkrétním návrhům, tak když půjdeme na tu úroveň té klientské práce, tak bezesporu jsou dvě možnosti. První z nich je to, jestli se daří nám naplňovat zakázka toho klienta, která vede k nějaký pozitivní změně. To znamená, zda jeho cíle, které jsou vlastně formované pozitivně, pozitivní změnou, se naplní. Ano, ne. To je velmi jednoduchý tohle z toho určit. A druhá možnost je, protože ono se velmi často stane, že ty cíle se ne vždycky úplně podaří naplnit, ale jenom se dojde někam na té cestě. Tak pak velmi hezkým nástrojem jsou nejrůznější škály. Nejrůznější škály, na kterých měříme posun toho klienta v jeho kompetencích, schopnostech, v jeho subjektivním vnímání třeba jeho vlastní situace. A škály, ve kterých máme naprosto jasně standardizovaný jednotlivý body. Jo? Budeme mít 5-stupňovou škálu, tak každý stupeň na té škále bude nějak vyjádřen jednoznačně ukázkou. Jo? Neměl dům, má přechodné bydlení, má stabilní bydlení, má vlastní bydlení. Jo? Krásný 4 stupně, které nám můžou standardizovat tu škálu. A my jenom zařadíme toho klienta na škále a pracujeme na tom cíli, aby se posunul o ten stupínek výš, jo? K tomu ideálu. Takže tyhle ty škály můžou být velmi praktickým nástrojem na té klientské úrovni. Na úrovni celoorganizační jsou to potom jednak ty cíle organizace, které vlastně svým způsobem konceptualizují, já to pak vysvětlím, konceptualizují to poslání. To znamená, jinými slovy, z té definice toho poslání, která může být jako obecnější, která může obsahovat slova, která mají různé významy, by nám ty cíle měly lépe popsat, co to vlastně znamená v té praxi. Když bude naplněn cíl 1, 2, 3, budou mít 3 cíle, budou všechny současně naplněny, můžeme konstatovat, že bylo naplněné poslání. Jo? Takže můžeme příklad dát třeba azylový dům. Cílem azylového domu může být, nebo posláním azylového domu může být poskytnutí dočasného ubytování a posílení nějakých schopností toho člověka žít samostatný život. Jo? A můžeme mít 3 jasné cíle. První cíl může být zabezpečení nějakého bezpečného soukromého prostoru na přechodnou dobu. Druhý cíl může být zvýšit jeho schopnost, nějaký kompetence pro samostatný život, který můžeme zase krásně vydefinovat. Třetí cíl může být třeba posílit jeho schopnosti v péči o děti. Jo? A tam taky krásně můžeme vidět, jak se daří třeba udržet to dítě u toho rodiče a nemuset ho odebrat třeba do pěstounské péče. Jo? Takže aby jsme si řekli tyhle cíle, a tyhle cíle se krásně dají potom operacionalizovat do těch jednotlivých konkrétních jako operačních definic.
Jako jednu z dalších otázek jsem si tady napsal, jestli lze evaluaci zavést do organizace jako součást řízení. Ale myslím si, že na tohleto jsme si odpověděli v podstatě hned v počátku, kdy jste říkal, že by to mělo být součástí řízení organizace.
Naprosto nezbytnou. A je vidět, že jsem odpověděl asi srozumitelně, protože jste to teďka zopakoval. Možná já bych jenom krátce k tomu řekl. Jako příklad dobrý praxe, která mi funguje třeba v rámci té konzultační činnosti a ty organizace jsou jaksi připravenější, když s tím pracujeme, je mimo jiné i zavedení nějakého vnitřního předpisu, třeba metodiky, toho, jak řídit strategicky, nějaká směrnice pro strategické řízení a evaluaci, která právě popisuje nejen to, jak se to dělá, jaký jsou ty kritéria, ale i třeba konkrétní povinnosti lidí v evaluaci. To znamená, kdo dokdy, komu předává jaká data, kdo je zpracovává, co se s nimi děje dál, kdo je odpovědný za jejich prezentaci. A už to třeba navazuje potom na metodiku PR fundraisingu. Takže to jenom k tomu, že třeba ten řídící dokument je docela dobrá věc.
Takže v podstatě, aby to ta organizace nějakým způsobem zakotvila a brala si to za svý a dělala to v podstatě pravidelně.
Kdybychom to řekli jako tím manažerským newspeakem, tak vlastně, jako, aby ta organizace si zpracovala procesy pro řízení evaluace.
Jak je to v praxi? Děje se to? Dělají to organizace? Počítají dneska už organizace s evaluací, anebo se spíš setkáváte s tím, že na to trošinku zapomněli a teprve teď si to uvědomujou?
No, ono tak nějak z podstaty toho mýho povolání je to tak, že se spíš setkávám s těma organizacemi, které to nedělají. A ten důvod, proč si mě zvou, je ten, že to chtějí dělat. Takže možná já nejsem úplně ten správný jako reprezentant, který by měl mluvit o tom, jestli to dělají nebo nedělají, ale ty, s kterými se setkávám, minimálně už udělali ten zásadní krok k evaluaci a sice, že to o tom začali přemýšlet a uvědomili si, že je to pro ně důležité. No, teďka čerstvě vzpomínám na jednu spolupráci, nebudu jmenovat, ale prostě tady v regionu Libereckého kraje, perfektní organizace, která začala uvažovat úplně jinak o svý činnosti a najednou jako opouští ty současné výstupy, které evidují a pozvějí neskutečný jako čísla někam na různý, nejrůznější statistiky a jako zjišťují, že to vlastně vůbec k ničemu není. A chtějí se začít bavit o tom, jaký má jejich činnost výsledky. A ten důvod, proč jsem v té organizace teď a jezdíme tam prostě nastavovat to, jak by se mohlo na to dívat jinak. Mimochodem, a to je vlastně věc, která mě napadá z té souvislosti, když je dobře zavedená evaluace a jsou jako krásně jako hmatatelné ty výsledky, tak to nemusí fungovat pouze pro fundraising, pro PR, ale to může velmi dobře fungovat i pro tu personální práci. Jo, protože to je velmi dobrý motivační prvek. Lidi, zaměstnanci potřebují, mají takové dvě potřeby, kromě x dalších potřeb, nebudu se tady o tom rozpovídávat. Ale ty dvě důležité potřeby lidský jsou nějaká budoucnost a směr a druhá potřeba je mít uzavřený věci. Mít nějaké věci uzavřený, uzavírat je. Jo? To znamená, člověk potřebuje někdy se zastavit, ohlídnout se a říct si, co všechno dokázal, co všechno se povedlo. A to mu dává sílu se podívat dopředu a říct si, no, tak teď už mám před sebou nějakou další metu a teď se mi tam na ní bude líp. Jo? A ta evaluace právě slouží k tomu, aby jsme lidi mohli ukázat, co všechno už se zvládlo, co všechno se povedlo a dali jim nějakou novou sílu do toho, proč ty věci mají smysl a proč je dělat dál.
Hlavně se taky lépe potom nastavují další cíle.
Určitě jo.
Ono u toho nezisku, jestli to dobře chápu, nebo to, co jsem slyšel od některých menších neziskovek, tak může to být způsobeno i tím, že vznik organizace je poměrně dost často taková živelná záležitost, že se zaměří na nějaký určitý problém, začnou ten problém řešit a v podstatě si neuvědomují, že by tam měli tohle zapracovat. A až v podstatě v průběhu třeba dejme tomu roku, dvou, kdy už se začínají usazovat a stanovovat si ty procesy, tak si teprve uvědomí, že by měli něco měřit.
Je to, jak říkáte, a je to dobře. Protože takhle vypadá ten životní cyklus té organizace. Bez toho úvodního entuziasmu na zapálení by to prostě nefungovalo. Kdybych se dohodl s někým, že založíme občanský sdružení, nebo dneska už zapsaný spolek, a domluvili bychom se, že začneme tím, že si nastavíme procesy a popíšeme a uděláme si metodiky ke všemu, tak nikdy nic neuděláme. Tak se nikdy nikam neposuneme. My musíme živelně pracovat spolu na tom, co nás baví, musíme zapalovat ostatní, jako my v našem spolku, když jsme se prostě rozhodli, že uděláme akci a na první akci bylo 10 lidí. Jsme řekli, dobře, no tak tam bude chodit 10 lidí, bude tam chodit 10 lidí možná rok, tak pak přišlo 15. Minulý měsíc jsme dělali masopust, to bylo tam 200 lidí. 200 lidí v malé vesnici na masopustu. Což bylo prostě pro nás něco nevídaného a dodalo nám to obrovskou sílu. A kdybychom si dělali metodiky na to, jak udělat masopust, tak jsme ho nikdy neudělali. Je to běžná vývojová fáze organizace, jo? Vždycky na začátku je ten entuziasmus, jo? A potom teprve přichází ta první krize, která nám říká, jo, je potřeba si asi rozdělit úlohy, rozdělit si to hřiště, naplánovat si nějaké činnosti, říct si, kdo má za co odpovědnost, jo? A tak dále. A to přichází až později a tam patří i ta evaluace, jo? Protože ze začátku je ta evoluce taky živelná. Sednete si v hospodě u piva, řeknete si, to se nám povedlo, nebo si řeknete, to jsme to teda pěkně zvorali, to příště jako nemůžeme takhle dělat. Jo. Ale ta systémová, systematická teda evaluace je vlastně součástí toho růstu té organizace až po té fáze toho normování. Jo. Máte nějaké ty čtyři fáze, že? Ten starý schéma. Tak ta třetí fáze po tom bouření je ta fáze toho normování, tak tam patří právě to zvládnutí ty evaluace do organizace.
Vy s námi s Enros spolupracujete i jako lektor. Na duben máme naplánovaný kurz na 2 dny, konkrétně na 25. a 26. dubna. který je zaměřený na evaluaci. Pojďte účastníky pozvat, co všechno se na tomto kurzu naučí.
Ty, kteří přijdou s prázdným papírem a s tuškou, tak si odnesou evaluační design pro svoji službu nebo organizaci. To znamená takový jízdní řád pro to, jak dělat ty evaluace, na co se zaměřit a jak to dělat. Ty, co přijdou se svým třeba už předpřipraveným evaluačním designem nebo s nějakým nápadem, tak by se jim mohlo za ty dva dny povést to dotáhnout k nějakým detailu. Nebudu říkat dokonalosti, ale minimálně prostě je to povýšit na nějakou úroveň, která bude velmi jednoduše aplikovatelná v té organizaci. Jo, takže určitě jsou vítaní všichni, i ty, co jsou na začátku, i ty, co jsou v průběhu. Pokusíme se v rámci toho semináře vytvořit nějakou synergickou atmosféru, ve které si ty lidi nějakým způsobem společně dají zpětnou vazbu, pomůžou si. Bude to velmi praktický, nebudu tam moc povídat, budu spíš jako posouvat to téma, budu dávat lidem nějaký náměty, nápady a velkou část toho kurzu budou oni tvořit. Oni tvořit a budou dělat na tom, co jim je blízký a na tom, co oni potřebují posunout.
To si myslím, že je moc hezké pozvání a budeme se tady těšit na účastníky a samozřejmě i na vás na kurzu, který se bude týkat evaluací. Děkuji vám, Petře, za dnešní rozhovor. Bylo to velice přínosné. Myslím si, že se organizace dozvěděly spoustu zajímavých informací. Myslím, že toto téma by mělo být věc, na kterou by se každá organizace měla trošinku zaměřit a zamyslit se nad ním. Děkuji, Petře.
I já vám ještě jednou děkuju. Jak říkám, pro mě Enroska je první liga v managementu neziskovek a já jsem rád, že díky spolupráci s váma můžu taky do té první ligy nakouknout.
Tak to jsme moc rádi. Děkuji vám, posluchačům, že jste poslouchali až do konce. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte o tom vědět svým kolegům a kamarádům. Budeme rádi, když náš podcast budete odebírat ve své aplikaci a případně nás ohodnotíte. Napište nám také své tipy, koho si pozvat. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu Na líni.